lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Atbildīga un videi draudzīga dzīvesveida pamatā ir cilvēks. Cilvēks, kurš domā un skatās nākotnē, domā par saviem bērniem un vidi, ko mēs tiem atstāsim. Piektdienās 15:30 klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkeviču un Izdabā apkārtnē. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Redījums savā dabā šoreiz ir pats devies dabā, proti nevis rādojies VH studijā ir viesi, bet es pats esmu viesis Annas koku skolā pie uzņēmuma Labie koki vadītāja Edgara Neilanda un koku daktera, kā daudz viņu sauc, Daigas Strēles. Labdien!
Labdien!
Sveikiem!
Pirmais jautājums. Vairāk gribētos parunāt par koku lomu pilsētā, cik tie ir nozīmīgi, kā tie ir iederīgi un cik ļoti labi sadzīvo pilsētu tēvi vai iedzīvotāji ar kokiem. Bet vispirms, kādēļ jūsuprāt pēdējā laikā tieši kokiem ir pievērsta it kā pastiprināt sabiedrības uzmanību? Iepriekš viņa bija ok, bet tagad kaut kā runā par to, vajag, nevajag būt, nebūt tam kokam.
Es vispirms gribēju tev paprasīt, vai ir fēni atbraukt uz vietu, kur ir daudz koki, kur ir daudz lieli koki, vai ir starpība starp, nu, kaut kāda ir starpība tev pašam kā cilvēkam. Nu, tu atbrauc no ganību dambja jau uz šajienu koku skolu.
Protams.
Nu, cik liela ir nu, tā starpība, vai tas ir tā vērts, lai iespringtu un dabūtu kokus vairāk arī ganību dambija. Nu, kā tev pašam kā cilvēkam. Jo no tādiem individuāliem viedokļiem kā tu, es arī sastāvu tas, vai beigās pilsētā ir koki vai nav. Cik ļoti mums ir svarīgi, lai viņi būtu, jā. Un tad jau tāda gabaliņa pa gabaliņam, tu, es, Daiga un vēl 100 tūkstoši cilvēki beigās ir ietekmē to, kā pilsēta izskatās. Un tiem varas vīriem, kuri tad no mums ir tie, kur ir lēmļi, tiem droši vien tas signāls, taisni šobrīd, tā spilgtāk ir līdz viņiem aizgājis. Arī tie paši Nacionāla teātra Ozoli. Un tas tāds normāls process, jo acīm redzot, ka cilvēkiem lielākai daļai rūp vide, kurā viņi dzīvo, un cik daudz tur ir daba, cik kvalitīva ir daba. Un tas ir tikai tāds laiks, kamēr cilvēki spēj noformulēt, ko viņiem vajag, un kāds, kas ir vadītājs, spēj saklausīt, ko cilvēkiem vajag. Un man liekas, ka mēs daudzus gadus bijām pazuduši, drusku cilvēki nespēja noformulēt, ko viņiem īsti vajag, un vadītāji nespēja saprast, ko tad cilvēki īsti viņi nav apmierināti, bet ar ko nav apmierināti. Un īstenībā daudzām lietām, ar ko cilvēki nav apmierināti, to drūmo un kaut kādu depresīvo un daudzām tādām lietām, ar kurām laucinieki neslimo, pilsētnieki slimo un netiek no tā vaļā, nevar saprast, nevar nodefinēt, bet tas ir tas, ka mēs esam latvieši, mēs esam mērnā klimata joslā, mēs esam klimatā, kur auga koka, un mēs tā esam auguši daudz paaudzes. Mums vienmēr bijis rītā koks, vakarā koks un pa dienu mēs esam, nu, ar koku, es domāju, gan putnu skaņas, dziesmas, gan tauriņi un ziedi un arī komposts, lapas, trūts un viss cikls, kurā mēs dzīvojam. Pavasarī pamostamies, tad uzziedam, sarežojam, rudenī nobriestam un ieejam ziemā. Un tas ir tāds modelis, vienkārši, ka cilvēkam arī pašam vieglāk ir nomirt dzīvojot dabā, no kur mēs visu laiku ejam cauri tam ciklam. Un tā, ja tas viss tiek atņemts, tad mēs paliekam drusku paši par tādiem īsti nezinām, kā dzīvot, kāpēc dzīvot. Un daudz tādu eksistenciāli jautājumu sāk parādīties un cilvēks. Protams, piezogās depresija, piezogās kaut kādas darbaspējas samazināšanās un daudz tādas nelēmīgas būšanas sākās. Jā.
Un tomēr urbānā vīde it kā paģēra sadzīvot tam zaļajam ar auto, ar gājēju interesēm, ar mašīnu interesēm. Koks parkā šķiet normāli, koks ielas malā atņem vietu vienai mašīnu stāvvietai. Kā to visu sabalansēt, cik tad liels ir un vai ir izmērāms tas koka pienesums vispār pilsētai?
Man liekas, ir veikti pētījumi gan, bet tādi dati nav nonākuši pie mums, cik lielu pienesumu precīzi viņi dod.
Uzreiz, lai nemaldinātu cilvēkus, viens koks neatņem vienu stāvvietu. Es tā uzreiz, ja viens liela auguma koks, kuram stumbrs ir pusmetra diametrā, aizņem tieši no vienu kvadrātmetru, varbūt tās tāda vieta, kur stāvvieta nevarētu stāvēt, meistarīgi saplānojot ielu apstādījumus. No starp kokiem taisni liek tās mašīnas, un tad uz 10 takošajiem metriem var gan mašīna, gan divas kokus ielikt. Un tas plānotājiem, lai nebaidās, ja, kad būs jāizvēlās vai no stāvvietas vai koki. Tā nav visas lielās tirdzniecības centru, milzīgie hektāri nosaltētie, novurģētie, tur ir vieta ar lieliem kokiem. Nu, tas tāds viens.
Sākojot līdz visām inovācijām, mēs jau tagad varam atrast visus risinājumus, kā visiem būtu labi.
Jā. Un tā atsaucība no inženieru puses un arī droši vien no pasūtītāju puses, un tad jautājums, kas ir pasūtītājs, ir iedzīvotāji, atbraucot pie lielveikala, noliekot mašīnu, un šovasar, piemēram, atnākt gribētu, un ja ir kāds koks, tad, protams, tās stāvītas ir pirmās aizņemtas. Mm. No visiem mūsu 10 lielveikaliem, ja viena būtu liela auguma koki, es domāju, karstā vasarā cilvēki mērķtiecīgi braukt tieši uz to lielveikalu, un tad arī infrastruktūras veidotājiem būtu jāsaprot, ko vajag cilvēkiem. Viņi paši ir cilvēki, tā ka īstenībā to nevajadzētu būt grūti saprast. Bet ir daudz pilsētas, kuras ir izrēķinājuši, sapratuši to, ka bez kokiem nebūs dzīve, un mēģinājuši, un arī daudziem ir veicies, tāpat Ņujorka un tāpat blīvās pilsētas kā Beļģija, Holanda, ka viņi ir izrēķinājuši, cik ļoti vērts ir katrs koks pilsētā. Un panākt to arī saistošos noteikumus un tā tālāk, ka koks ir infrastruktūra, un viņiem ir jābūt tik daudz uz ielas tādā blīvumā, un tie, ja tā skatās pa tiem mērķiem, tad arī tāda Londona ir izsludinājusi to, ka viņi grib sasniegt 30% visai pilsētai, ja mēs skatāmies no satelīta, lai pilsēta ir nosakta ar koku lapām, jeb zariem. Ņujorkai bija, man tā liekas, vidējais kaut kā 21%, Londonai arī bija kaut kur tur nedaudz virs 20%, bet mērķus sāk likt, un ir pilsētas. Tālāk Singapūru vēl kaut kur bija, kas 40% ir uzlikuši un jau pat sasnieguši, ka pilsētas paliek par zaļām pilsētām. Protams, viņi tādā veidā arī risina milzīgas problēmas, kas ir gaisa kvalitāte, lietas ūdens novadīšana, gaisa mitrums un tādas, kas ir mums ļoti vajadzīgs. Nu, ārsti var pastāstīt droši vien labāk, kāpēc mums vajag mitru gaisu un kāpēc mums vajag tīru gaisu un daudz tās lietas. Tāpēc varbūt tās arī mums ir jāpalīdz iedzīvotājiem saprast, ko viņi drīkst prasīt pilsētā. Tad viņi to prasa. Vadība saprot, ka tas ir līdzvērtīgi ūdenim, elektrībai, gāzai. Un tad dod inženieriem jau uzdevumu. Šobrīd neviens inženieriem nedod uzdevumu pilsētā obligāti atrast vietu kokiem. Jo tāds uzdevums vienmēr ir saliekam visu komunikāciju, un tad ja ir vieta, tad stādam kokus. Tad šobrīd, man tā liekas, Rīgā ir, ja mēs pastāmies kaut vai tos pašus 20. 30. Gadus, tad ir uz pusi mazā koki palikuši ielās, un tad tagad ir pienācis laiks apsēsties un risināt, kā tad mums atgriezt kokus Rīgā droši. Nu, vai citās pilsētās. Tā nav tikai Rīga, tā ir daudzas pilsētas, kur komunikācijas ir izspiedušas. Gadu pa gadam, 10 gadu, 20, 30, 40, 50 gadu laikā. Jauns koks nevar iestādīt, un vecos vienkārši mēs nobeidzam.
Runājot tieši par veciem kokiem, ar ko tie tiek nobeigti? Tiesa, komunikācijas velkot saknes, apcērt, izplūdes gāzes, viņš sabeidz, vai arī apzāģējot, ka regulāri tas tiek darīts, arī koks tiek aizlaists postā?
Apzāģējot, tas būtu vairāk neprofesionāla zāģēšana, bet
tā par tām koku galotnēm, un to darīja pirms 10-20 gadiem, tās koku galotnes.
Tas ir vēsturiskais.
Mantojums, ka mums ir tie kropļotie koki. Tagad, es domāju, mēs tā ceram, vismaz abie daigu, kad vairāk to Latvijā tā nepraktizējā, un tas ir gājis mazumā.
Vēl jau projām daži uzsver, ka ir pie saimas un tur brīvības gatavē, tur ir tie galotņotie koki un ka viņi gribētu arī tādas pašas, bet tas paliek aizvien mazāk krietni. Bet tas, kas beidz nost, tie esam jā, mēs paši, ar ielu apsaimniekošanām, pilsētas attīstību, protams, arī nu, daži man indivīdi, kas mēģina nobeigt kokus arī ir.
Attīstītāji bieži vien, jā, vai kādas intereses, bet es domāju, ka katram arboristam dārzniekam ir savs viedoklis, droši vien par to, kas tad visvairāk traucē kokiem dzīvot, un tāpat arī ir man, un man tas ir, no studējot un skatoties, tā ir vide, no kuras koki ir izraukt, tas ir mežs, kur ir irdana augsne, un pilsētā ir sablīvēta augsne, tā lielākā atšķirība, jā, kad tur nav visi tie mikroorganismi, kas dzīvo mežā kopā ar saknēm. Tur visas lapas nobirstot, veidot to kompostu, un ir tāds cikls, koks izaug, viss, kas no viņa nokrīt, pārvēršās par organiku, arī viņš pats pārvēršās par organiku, un nākamies augu, tur tāds uz riņķiet. Nav nekas nepaliek pāri. Tad pilsētā kokam vienmēr kaut kas pietrūkst, jo lapas tiek aizvest projām, saknes nespēja funkcionēt, jo tur nav
pietiekam gaisa
un visi mazie organismi. Un tad vēl pa virs tam visam mēs vienreiz 20-30 gados norokam saknes, veicot vai no komunikāciju vai ceļu pārbūvi. Un tas ir tāds piliens bieži vien, kas tos kokus ir nobeidz. Jo pēc tam, ja nāk tāda savas vaksara, kā šī arī šogad Rīgā, es domāju, būs vairāk tūkstoši koku, kas būs aizgājuši bojā ar tām nepietiekami funkcionējušām saknēm, koks vienkārši nespēja paņemt ne tik daudz ūdeni, ne barības vils, ne sagatavoties ziemai vai jā, vai izveidot jaunas lapas tik daudz, lai pār izciest tos grūtos brīžus, jā. Tad visvairāk inženieru komunikācijas norokot un inženieri būvējot ceļus, noblīvējot un vienkārši noņemot organiku nost, aizvietojot viņu ar šķembām un sablīvējot to visu, jā. Un tā ir vide, kur nav mikroorganismi un arī saknestunājumi.
Mums neliela pauzīte, un tad turpināsim sarunu ar Annas koku skolas cilvēkiem, uzņēmuma Labie koki cilvēkiem, Edgaru Neilandu un Daigu Strēli par kokiem pilsētā.
Beidzot tev mājā būs kārtība.
Jā, sienas, skapis un plaukti jau ir vietās, bet instrumenti vēl ar vienu ceļo šurpu, turpu un istabās uzrodas jaunas lietas.
Redzu, ka tev patīk meistarot.
Patīk. Un arī veikals noliktava depo man patīk, jo depo ir viss, lai darītu un zemas cenas katru dienu.
Kā smaržoja bērnību pie vecmāmiņas? Kā smaržoja īsta romantika? Kā smaržo pabeigta darba nedēļa? Kas maržo ģimenes svētki? Sajūti pasauli ar Ximelin mentolu. Ximelin mentolu atbrīvo degunu un atvieglo elpošanu, jo tādas mitrināšanai pievienota eikalipteļa. Zāļu nepamatot lietošana ir kaitīga veselībai. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Takeda Latvija.
Tā, cik man izmaksās šis auto? Ar Citadeles autokredītu to nopirkšu bez pirmās iemaksas, auto vecuma ierobežojuma, ķīles, novērtējuma un obligāta kasko. Un dāvanā vēl apdrošināšana pret bedrēm. Nu, ideāla dāma lietot auto iegādēji. Citadeles autokredīts līdz 15 tūkstošiem eiro. Piesakies Citadele LV vai jebkurā Citadeles filiālē. Citadele. Vairāk iespēju.
Spices kartingu trase ir atvērta. Izbaudi īstu adrenalīnu 333 īres kartingu trasē uz tirdzniecības centra Spice autostāvvietas jumta. Trases darba laiks katru dienu no 12:00 līdz pat 22:00. Pieejami 10 minūšu braucieni gan pieaugušajiem, gan bērniem. 333 kartings – tā ir iespēja lieliski atpūsties, kā arī unikāla aktivitāte tavu svinību ietvaros. Braucienus ar kartingiem iepriekš vari rezervēt zvanot 220-21-333.
Junkers, Bosch. Junkers vai Bosch? Junkers, tagad Bosch?
Jā, jūs nepārklausījāties. Junkers apkuras iekārtas maina nosaukumu uz Bosch. Nemainīga paliek produktu augstā kvalitāte, ierastais servisa līmenis un rūpes par lietotāju. Tagad ar Bosch vārdu. www.junkers.lv.
Lai nonāktu savā dabā, ir jādodas dabā. Piektdienās 15:30 klausies raidījumu ciklu Savā dabā kopā ar Aināru Rutkēviču un izdabā apkārtnei. Raidījumu ciklu Savā dabā finansiāli atbalsta Latvijas vides aizsardzības fonds.
Turpinam raidījumu savā dabā, atgādinu šoreiz pats esmu devies ārpus pilsētas, nevis aicinājis uz pilsētu. Ar vidi saistītus cilvēkus esmu Annas koku skolā pie uzņēmuma Labie koki vadītāja Edgara Neilanda un arī, kā tautā to sauc par koku dakteri Daigas Strēles. Runājot par kokiem pilsētā, vai ir saskaitīts, piemēram, Rīgā, kādi ir vispopulārākie koki, kur mums ir visvairāk, vai liepa vai kādu citu sugu? Un kuras tad varbūt vispār ir piemērotas pilsētai, vai jebkurš koks pilsētā var augt?
Jebkurš nevar augt, pavisam noteikti.
Manu ielaps tādi jautājums.
Pilsētas, parka ielas.
Parkā jau daudz maz var gan arī jebkuru jaucēt, ja tur ir parks līdzinās nu, tādai ainavai un brīvai augsmai.
Tāpīgākai videi. Jā.
Ielā?
Bet ielā jau ir izaicinājums.
Tu laikam būs liepas, kas vislabāk pārcietīs to visu.
Un liepas iedalās mums Latvijā trīs liepas, jā. Un tā parastā, kas mums aug mežā un laukos, un tā mūsu parastā liepa, tā pilsētā arī īsti labi nebūs. Un tad tādas ir sastādītas daudz, kur vidzemē pilsētās, un tad mēs zinām, ka tās, nu, Sigulda, Cēs, Valmiera un tā tālāk, tad tās krīt ārā. Viņas nepanes pilsētu, bet viņa ir tad, tādā Eiropā izveidots klons Holandas liepa, ko mēs arī zinām, pie mums viņa ir ilgi, daudz gadu desmitos un ir simtgadīgi koki. Tā ākala ļoti labi panas, viņai ir tik laba attaukšanas un reģenitīvā spēja, ka viņu nobeigt ir grūti. Un tāpēc tā gadu desmitiem ir parādījis, ka viņa ir spējīga, dārznieki to ir pamanījuši, un viņa ir daudz stādīta Rīgā, Kurzemē, daudzās pilsētās centrālās ielās. Bet vēl ir platlapu liepa, kas ir starp viņām, tā arī šur tur parādās, bet nu, tā ir tā arī.
Vairāk uz parasto liepa.
Vairāk, ja nav tik labas īpašības kā Holandas liepai, bet ir labāks nekā parastai liepai. Nu, tad, jā. Par liepu runājot, tad tās ir tās mūsu trīs populārākās, protams, vēl ir citas, bet tās ir dendroliski reti tad izņēmumi. Bet arī, man liekas, mūsu jau vispār jau jautājums ir apstādījumi, kas ir mūsu interesē, tad tie nav lodveida mazās kļavas vai tāda neliela auguma koka, kas ir vairāk krūmas pēc savu apjomu, lapu apjomu. Pilsētai tas, ko vajag, nav pat tā suga, vai svarīgi, ka pilsētā vajag lielu zaļu apjomu, kas spēj sacensties ar, kas ir tās filtrs, kas spēj uz savām lapām to fotosintēzes procesu izvest. Un tāpēc tas vieglais definējums, ko katrs var pamērīt un paskatīties arī savā zemes īpašumā vai savā pašvaldībā vai savā pilsētā, ir cik tad tā zaļā masa nosedz pilsētu, cik dominē asfalts, stāvvietas un jumti pret to, cik daudz ir tas zaļais. Un zaļais, kas ir koki, kas ir trīsdimensionāli, kas ir liels, kas ir virs kokiem, virs ēkām. Un tad tās sugas populārākās, protams, vienmēr Latvijā bijuši mūsu pašu vietējās. Tie 11 koki, liela auguma koki, kas ir kļava, ozols, osis, goba, liepa, vītols, apse, tāpat arī skuju koki, egle, priede, bērs, melnāksnis,
vīksna.
Vīksna un, nu, un tad drusliņi nāk iekšā mūsu introducētās kā lapeglezi, zirkastaņas, papeles dažādas un tie koki, kuriem operē un tad, ko Eiropas dārznieki ir izdarījuši un arī mūsu cenšās, tas ir veidot jaunās šķirnes un tās jau ir tad simtiem un tūkstoši un ar šaurākiem vainagiem ar dažādām formām. Tā kā tās sugas un šķirnes ir daudz, dārzniekiem, jeb arboristiem, ainu arhitektiem būtu jāsaprot, kādā augsnē dominē pilsētā, kādā augsnē, kuriem kokiem patīk, un tad tās īstās sugas droši un mitrākās augsnēs, kas ir atkal vairāk zemās un zemai grūnsūdeņi, kuri tur mums vairāk ir piemērētu koki ar seklu saknu sistēmu, kas melnaukšņu bērs un eglis un koki, kas spēj tādās vietās viņam patīk, jo sadāk, ka nebūs tā cīņa, un koki ātrāk mīras būs pie riekšlaicīgi tā nāve novecošanās, un tā nauda apstādījumiem būtu jāiztērē 2 eiro kokiem. Eiropā arī uz to iet, bet Amerikā ir nodefinēts, ka pilsēta zaļa, domājuši, pilsēta iztērē $2 no iedzīvotāja tieši kokiem, koku kopšanai. Tad tā ir zaļa pilsēta, tā kā mums ir zilais karoks. Atkal viegli izmērīt. Katra pašvaldība tagad klausās, iedzīvotāji klausās, uzrakstiet vēstuli, paprasiet, cik jūs pašvaldība iztērē kokiem. Un, nu, jūs esat 10 000 vai 20 000 gadā iztērē, piemēram, jūs pilsēta kokiem, kas nav daudz, tas ir adekvāti, tas ir pierādīts, ka to būtu jāiztērē kokiem, tad jums ir tāds daudz maz balansiņš, ka tie koki nav pamesti pilnīgi paši par sevi.
Bet ir tā, ka ir jūtams, ka tā pašvaldībām ir programma, kā strādāt, kā kopt, kā attīstīt tos kokus pilsētā, lai nebūtu jācīnās ar sekām. Nu, aizaug tā koks, kad vairāk gaismu neredz no laternes vai krīt no sabiedriskā transporta vadiem jau virsū. Nu, un tad ir jāglābj beigās tā situācija.
Lielākajai daļai ir tā avārijas situācijas likvidēšanas programma, nu, ka mēs cīnāmies ar sekām, bet parādās pašvaldības un tā koku tēma paliek un tālāk savien pārdomātāk. Un es redzu tādu gaismu tuneļu galā, ka ir ļoti daudzām pašvaldībām interese par to, kā sakārtot tieši koku jautājumu pilsētā.
Varbūt uzreiz labos piemērus.
Labie piemēri ir
Māru Petukums,
un,
Sigulda.
Sigulda šobrīd ļoti arī strādā pie jautājumu. Es domāju, ka
kļūst aizvien vairāk, sāk interesēties. Tad, kad tu esi apsaimniekojis jau bīstamos un kritiskos gadījumus, tev sāk parādīties interese, ko darīt tālāk ar visiem pārējiem, lai nebūtu kritiskais moments. Tā kā sāk interesēties.
Daudz pašvaldības tagad ir tādī stadijā arī mūsu paša, te Babijas pašvaldība, kad ir tas pirmais vai otrais gads, ka viņi nonākuši kontaktā ar to, kas ir koki, kā ar viņiem vispār runāt, ko par viņiem domāt, ko plānot, kā darīt. Un es paredzu, ka tas ir nākamo 5 gadu jautājums, ka cilvēki vispirms saprot, jā, ir mums koki, viņi nav tikai lapas nogrābtas un novāktos vai bīstamos kokus, plānot jaunas stādījumus, plānot esošo koku kopšanu, un tas tā arī Pabīdes pašvaldība ir savus diškokus apzinājusi un izteikusi vēlmi uzlikt stutes vai parūpēties par viņu. Un tie tādi pirmie impulsi skats, ka tos varenos kokus mēs pirmos pamanām, pēc diškokiem nāk, mēs saprotam, vienkārši ir daudz lieli koku, ko ar viņiem darīt. Biežākais konflikts, kad stiprā vējā uzgāžās koks virsū, un tad cilvēki pēc tam baidās no kokiem. Ir vienreiz vismaz 5 gados jāiziet cauri Eiropā, tas vienreiz gadā, ka pie katra pilsētas koka kāds pieiet un paskatās un izņem tos bīstamos pirms viņi krīt. Tas otrs konflikts ir par to gaismu, un cilvēkiem vajag gaismu tāpat kā kokiem. Mēs cīnāmies par gaismu, visi dzīvi organismi, mums vajag sauli. Nevaram mēs neap vienu māju vai dzīvojamā masīvu sastādīt vienkārši mežu. Ir plānotājiem uzdevums saplānot to tā, lai būtu laucis, būtu saule, cilvēkam ir iespēja, mums ir kājas, mēs varam iet sasildīties, ja ir pa karstu, mēs iem ēnā, mums vajag nodrošināt 50% koku paēni, 50% saule, bērni, futbols un tā tālāk. Tā ka to balansu ainu arhitektiem pilsētu plānotājiem jājūt, jānodrošina abas šīs, gan mitrais gaiss no kokiem paēna un kliedētā saules gaisma un patīkams klimats zem, gan arī tiešie saules starta, kad ir pavasars, rudens un gums laik to sauli. tas tāds balans un tāds tāds laiks vajadzīgs, lai to apgūtu, jā.
Tādas lietas, kā piemēram koku dzīvžogi, nu ļoti slavens Rīgā pie Vācu ģimnāzijas, skaisti izskatās, bet tas ir tāds normāls veids, kā kokus kopt pilsētā?
Kā uzturēt? Kā uzturēt jau galotņotos vecos kokus?
Tas ir stāsts par to, ko darīt ar mantojumu. Pirms kādiem 12-13 gadiem viņi vienkārši bija stābi. Pilnīgi visi zari bija nogriezti un palikuši tikai tā kā telefonu stābi. 10 metrus augsts telefonu stābi bez nevienas zari, bez nevienas lapas. Un Eiropa pa lielam tādus kokus zaļa nost. Un mums tie kropļotie koki ir simtiem tūkstoši Latvijā. Mēs nevaram atļauties nu, finansiāli nozaļiet viņus visus un aizstāt ar jauniem. Veselīgi augošiem, kurus nav jāgriež katru gadu vai jācērt. Šis viens no pilota projektiem, kā nevis nozaļiet, bet izmantot situāciju un pavērst to interesantā vidas objektā, mākslā, kas ir, protams, dārznieka meistarības tāds iespēju vai arboristu meistarības apliecināšanās un tāds droši vien izaicinājums. Viņus nevajag daudz, bet es domāju, katrā pilsētā ir tie kropļotie koki, kurus tās pašas Holandas liepas es neieteiktu zaļiet nos, bet apsvērt domu vai nu veidot brīvaugošu akal vainagu. Un tad jāskatās, vai mums nav pārāk noēnots, kā arī šīs skolas gadījumā tā skola bija pārāk noēnota, un tāpēc tā koku kropļošana bija sākusies. Un tad tāds darbietilpīgāks, bet man tā liekas arī kvalitātei, ārtelpas kvalitātei ir šī gadījumā skolai gan saule, gan tāds aizskars pret putekļiem un saspringto ielu. Aizkars nobirst rudenī, tad, kad mums vajag vairāk sauli klasēs un skolā iekšā, tā, man tāds tas tāds labs, manuprāt, diezgan labs uz 95%, 100%, protams, būtu, ja nebūtu jātērē tam nauda, jā, bet tad man tāds saliekot visus plusus mīnus, arī šī skola ir iegūst sev atraktīvu veidu, kā koki no tā ir laimīgi, ka viņi ir tādā ritmā, viņiem nav nekad milzīgi lapu zuduma vai zaru zuduma, liels rētas, trupe vai sakņu atmiršana, ja mēs griežam vienreiz 10 gados kokiem galotnes nost, tad tā ir katastrofa, kas notiek zem zemes, jā, un to tā grūti ir ieraudzīt cilvēkam, kas vienkārši paiet garām kokiem, bet ja mēs to kā speciālisti novēram to procesu, tad tas ir, mums par to ir jāstāst, jāinformē, ka tas nav veids, kā ka mēs kokam jā, vienreiz 5 vai 10 gados nogriežam galotni. Un tā damunam sauli sev un koku saglabājam, tas nav kompromiss. Kompromiss ir tik liela koka brīvaugoša, kā viņiem tur ir vieta, vai arī tad mēs viņus mākslīgi formējam. Un mākslīgi formētas koks nevajag ne jūsu dārzā, ne pilsētā vairāk kā 10%, es teiktu, jā.
Nu, tad nobeidzot sarunu, jau sākām ar to, ka gaisma tuneļa galā ir, bet sanāk, ka nu nav tā gluži, ka jūs cīnaties ar veidzirnavām. Tas efekts no jūsu darba un sapratni sabiedrībā pašvaldībās aug un ir tas pienesums pozitīvā ziņā arī no tās puses, ne tikai no jūsu.
Tas bija tāds novērojums.
Tas bija tā kā jautājums, vai šāds novērojums jums ir?
Mums ir, vai? Daigi taču ir.
Es ceru, ka viņš ir paties.
Jo savādāk mēs paramies pa tukšo jau
jā,
gadu desmitiem.
Jā, savādāk mēs vēl tērējam laiku un daram to, ko mēs daram.
Es pats jūtu, ka ir atdeve arī jūs atbraucāt un man tās un tāpatās gandrīz katru dienu kāds kaut kur pastarpināt vai tieši, bet nu, drusku to viedokli par kokiem, par viņu vajadzību nepieciešamību mums blīvās teritorijās, kas ir pilsētas centri, ļoti daudz cilvēku, kur kokiem vismai nav vietas, ir tas viedoklis, ka viņus tur vajag un cilvēki bieži vien nespēj to paskaidrot, viņi emocionāli vai ar ķermeni šūnu līmeni, es nezinu, bet viņi grib viņus un ilgojās, vai tas ir mūsu DNS-ā ierakstīts, ka mums jādzīvo blakus ar kokiem vai kā, bet ir interesi un es vairāk jūtos par tādu, ka koki būtu mūsu komandu nolīguši un maksā mums par to, lai mēs beidzot pastāstam cilvēkiem, cik koki ir labi, jā, nu, visi stāsts, cik labi ir
atvaram acis cilvēkiem,
mašīna, cik labi, nu, vienalga visas lietas, jā, internets un tā tālāk, bet neviens nestāsts, cik labi ir koki, jā, un tad drusiņi mums sanāk, ka mēs to darām un es domāju, ka mums to ir viegli darīt, jo cilvēki paši īstumā zina, ka koki ir labi, jā, un kad ar viņiem ir vieglāk un faināk. Un ir tādā, nav jau grūts darbs mums, vai ne?
Mums tikai jārunā ir. Mums tikai ir jāpārliecina cilvēki, ka tomēr koki ir labāk. Jā. Lai nav tā, ka nozāģē un tad saprot, ka tomēr bija labāk.
Ir tādi gadījumi, jā, kad mums argumentākās bija šovasar, kad 2 gadus prasa, lai nozāģē, mēs sakam, sakārtojot papīrus, izdarīt to un tā, un tad beigās viņi visu izdarījuši 10 reizes zvanījuši, mēs atbraucam nozāģēm, un viņi stāv, iznāk vēl ģimeni ārā, saka, patiešām tā nevar dzīvot, nu, kad tā vide ir tik degradēta, pēc tam, nu, un kad cilvēki nesaprot to, un līdz nezaudē tos kokus, jā, nu, kā tas izmainās, cik karsts, cik nepanesam, piemēram, šī vasara jau daudziem nekā aizdomāties, un iestādīt kādu koku pagalmā, jā.
Teikšu lielu paldies par sarunu. Annas Koku skolā ar koku cilvēkiem, ja tā var teikt, koku mārketinga cilvēkiem, koku speciālistiem. Edgaru Neilandu un Daigu Strēlu. Mēs ar jums klausītāju raidījumā Savā dabā tiekamies atkal nākam piekdien, 15:30. Paldies jums par sarunu.
Paldies par klausīšanos.
Un uz tikšanos pēc nedēļas. Atā.